Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Гунге дастурмыз да.
Сталин.
Меня зовут Иосиф Сталин Ким Рон. Я первый чернокожий ребенок родился.
Иосиф Сталин. Узбекистонда туғилган қора талли америкалик билан суҳбатдамиз. Вирджиния штатида.
The evidence is quite clear. Countries with democratically elected governments, countries that respect
Америка нима учун ҳуқуқ ва эркинликни тарғиб қилади?
Turkey must be stable and more democratic.
De autoritaire houding van Erdogan nefast is voor Turkije.
Yevropa Ittifoqi o'z hisobotida Turkiyani demokratik qadriyatlardan chekinayotgan davlat deya tasvirladi.
This amendment is focused on the H1B program.
AQShda ishlash uchun viza olish oson emas. Shu to'lqinda qoling.
Inson taqdiri chegara, elat yoki din tanlamaydi. Hayot uchun kurash odamlarni qayerlarga yetaklashi mumkinligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Dunyoning narigi burchagidan bu burchagiga, qashoqlikdan boylikka, soppa-sog'likdan tuzalmas xastalikka. Ayni damda studiyada men Navbahor Imamova. Har bir inson o'ziga xos kitob. Navbatdagi lavhamiz qahramoni qora tanli, amerikalik O'zbekistonda dunyoga kelgan. Otasi hozir respublikada yetishtiriladigan paxta navini yaratishda o'ziga xos hissa qo'shgan. 1930-yillarda AQShda hayot kechirish juda qiyin edi.
Yosif Stalin.
Ismim Yosif Stalin. Sovet Ittifoqida tug'ilganman.
Qo'shma Shtatlar moliyaviy inqiroz changalida ekan, ota-bobolari qullikda yashayotgan afroamerikaliklar chet ellarga ish izlab ketgan. Ayrimlari SSSR tomon yo'l olgan. Bu insonlar uchun endigina oyoqqa turayotgan kommunistik mamlakat bepoyon va imkoniyatlar makonidek tuyulgan. Sovet Ittifoqiga yuqori malakali mutaxassislar kerak edi. Yosif Stalin boshliq tuzum xorijdan noyob kasb egalarini taklif qila boshlagan. Yosif Stalin Kimron Amerika ovoziga otasiga bag'ishlangan muzeyni ko'rsatar ekan, bu oila tarixi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. O'sha paytda yosh va navqiron Jozef Ron Sovet Ittifoqiga borib, yangi hayot boshlashga bel bog'lagan 16 qora tanli mutaxassislardan biri bo'lgan. Virginiya shtatida yashagan Ron vatanda imkoniyat topa olmay qiynalgan. SSSR esa unga har tomonlama tenglik va oyiga $600 naqd pul va'da qilgan. 1930-yillarda Amerika hamon irqchilikka asoslangan jamiyat edi. Jozef Ron Sovet Ittifoqini kashf etishga qaror qiladi va 1930-yilda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasiga borib qoladi. Agronom yigit paxtachilikni rivojlantirishga kirishadi.
Sovet Ittifoqi mening otam uchun o'ziga xos sehrli diyor bo'lgan. Bu yerda qishda irqchilik uchiga chiqqan edi. Ish yo'q. SSR esa unga noyob imkoniyat bergan.
SSRda mehnat qilish oson emas edi. Albatta sharoit ham og'ir edi. Lekin Jozef Ron qiyinchiliklarga tayyor edi. Rafiqasi Sidi u bilan borgan. Umrida ilk bor ta'tilga chiqqanida Qrimda dam olishgan. Qarabsizki, Sovet Ittifoqida birinchi qora tanli bola dunyoga kelgan. Bizning suhbatdoshimiz. Chaqaloqqa Yosif Stalin deb ism qo'yishgan. Buyuk rahbar sharafi uchun. Otasining o'zbek og'aynalari esa uni kim deb ham atashgan. Otasi u paytgacha O'zbekistonda paxta qiroli degan nom qozongan edi.
I was born December 4th.
1931 yilda tug'ilganimda aytishlaricha onamga bir emas, 5 hamshira qaragan. Atrofida girdikapalak bo'lib, nimaiki kerak bo'lsa olib kelishgan, yordamlashishgan.
Jaji Yosefning tili ruschada chiqqan, biroq uning Sovet ittifoqidagi bolaligi qisqa bo'lgan, chunki siyosiy vaziyat murakkablasha boshlagan. 1934-yilda Leningradda abkom kotibi Sergey Kirov o'ldiriladi. Repressiya va siyosiy terror davri avj olar ekan, Jozef Ron kelajakdan xavotirga tushadi. AQShda onasi kasal edi, vataniga qaytadi. O'zbekistonga qaytdi, shumida hech so'nmagan, biroq Stalin rejimi unga qo'rqinchli tuyulgan. Qatag'on, bosimlar, Jozef Ron Amerikada yana ishsizlik va irqchilik bilan yuzlashgan. Oliy ma'lumotli, kasb-hunarli ekan unga qo'l kelgan. Virginiya shtatida qora talaylar tashabbusi bilan ochilgan maktabda ishlay boshlagan. Yosef Stalin O'zbekistonni eslay olmaydi albatta, biroq uning ismi o'sha davr va tarix nishonasi. Bugun bu ilm dargohi afroamerikaliklar muzeyiga aylangan. Qizig'i shundaki, Yosef Stalin yashaydigan bu shaharcha Kreml deb nomlanadi. Uning otasi O'zbekistonda yaratgan paxta yetishtirish uslubi bir paytlar Amerikada ham qo'llanilgan. Lekin dunyoning bu ikki qismini qiyoslash qiyin, deydi suhbatdoshimiz. Yosef Stalin ham o'qituvchilik qilgan. 3 yoshida unga O'zbekistonda Qizil Armiya qalpog'i sovg'a qilingan ekan. Bu oilaning bebaho boyligi, deyarli bir asrga teng tarix timsoli. Sovet ittifoqi otasini unutmagan. 1970-yillarda unga mukofot berishgan. Lekin Jozef Rowan taqdimotga bormagan, taqdirga tan bergan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika uchun dunyo bo'ylab inson huquqlari va erkinlikni targ'ib qilish azaldan asosiy maqsadlardan biri bo'lib kelgan. Repressiv tuzumlar nazarida erkinlik urug'ini sochish bahonasi bilan AQSh boshqa davlatlarni o'z nazoratiga olishga urinadi. Demokratik tuzumlar esa aksincha, Amerika hurlik va adolat timsoli deya u bilan birga. Xo'sh, Washington uchun huquq masalasi nega bu qadar muhim? Davlat kotibi muovini Tom Malinovskiydan so'radik.
When we highlight human rights abuses around the world.
Bu haqda tinmay gapirishimizdan maqsad huquq toptalishini to'xtatish, deydi Malinovskiy.
We align the United States with the aspirations of countless people.
Dunyoda son-sanoqsiz insonlar shunchaki hurmat-e'tibor istaydi. Biz ularning orzu-istaklariga jo'r bo'lamiz.
For a more peaceful world. We help encourage the
dunyo tinch va farovon bo'lsin deymiz. Hukumatlar va xalqlar bir-biri bilan shunday munosabat qursinki, zo'ravonlik va beqarorlik bo'lmasin. Isyon va to'ntarishlar bo'lmasin. Qonli ekstremizm va boshqa muammolar ildiz otishiga imkoniyat berilmasin, deydi diplomat.
The evidence is quite clear. Countries with democratically elected governments countries.
Isbot talab qilmaydigan fakt shuki, rahbarlari demokratik tarzda saylangan. So'z va matbuot erkinligi hamda e'tiqod erkinligini ardoqlaydigan jamiyatlar bunday muammolar bilan kamdan-kam hollarda yuzlashadi. Shunday ekan, huquq himoyasi nafaqat to'g'ri ish, balki bizning manfaatlarga javob beradi. Osoyishta hayot istaydigan jamiki insonlar ham bu fikrga qo'shiladi deb o'ylaymiz, deydi AQSh davlat kotibi muovini Tom
Malinovskiy.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Эфирде Америка Овоз радиосы, Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохыр. Нигериядеги конхор Боко Харам тоодасы суйкаст куруучуларын амалга ашырышты окуучу кызлардан тобора көп пайдаланыпты. БМТнын балалар жамгармасы хисоботуна караганда, куруучуларга балаларын жалп кылыш холлары 10 карра ашкан. Көбүнчө кызлар жабыр көрүптү. БМТ балалар жамгармасынын билдиришинче, Боко Харам колунда суйкаст куруучулары содир этишке мажбур ар 5 кишиден бири жаш бала. UNICEF'ning Nigeriyadagi matbuot kotibi Dun Porter bu bolalar qurbonlardir, hamtovoqlar emas deydi.
In 2014 there were 4 children used in so-called suicide.
2014-yilda 4 boladan xurujlarda foydalanishdi. 2015-yilda 44 bolani qurbon qilishdi. Qo'rqinchli raqamlar. Qiz o'g'illarni aldab, dahshatli jinoyatlar sodir etishyapti. Nigeriya va qo'shni davlatlarning fojiasi bu, deydi Porter.
Deadly acts is one of the most horrific aspects of the violence in northeast Nigeria and in neighboring countries.
Hujumlarning deyarli bari Kamerun va Nigeriyada amalga oshirilib, ko'pida qizlardan foydalanilgan. Joriy haftada Nigeriyaning Chibuk qishlog'idagi maktabdan 219 nafar o'quvchi qiz o'g'irlab qochilganiga 2 yil bo'ladi. U qizlardan birortasi topilgani yo'q. Faollarning so'zlariga ko'ra, Chibuk qizlari xamir uchidan patir. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining hisobotiga qaraganda, Boko Haram 2000 dan ziyod odamni o'g'irlab qochgan, ko'p xotin-qizlar, jumladan talabalar. Boko Haramdan ozod qilingan qizlar va ayollarning so'zlariga ko'ra, jangarlar ulardan nomusiga tegib, qul qilib foydalangan. Biroq, UNICEFning bildirishicha, qizlar tobora ko'p hollarda xurujlarni sodir etishga jalb qilinar ekan, tutqinlikdan qochganlarni jamiyat shubha bilan qarshi olyapti. Nigeriya va ittifoqchi davlatlar qo'shinlari o'tgan yili jangar to'dani shahar va qishloqlardan haydashga zo'r berdi. Natijada Boko Haram bugun qonli hujumlar bilan javob qaytaryapti.
Some people will even come disguising as madmen. You see them madmen trying to get access to a crowd in order to blow up themselves. We saw a situation.
Nigeriya mudofaa vazirligi matbuot kotibi general Rabi Abubakir so'zlariga ko'ra, jangarlar yollagan olomon o'zini telbaga solib olomon orasiga kirib olgan va o'zini portlatgan holatlar bor. Ba'zi erkaklar ayol kishi bo'lib kiyinib oladi va masjidlarga kirib bombalarni portlatadi, deydi u. 7 yildan beri faol Boko Haram 20 ming odamni o'ldirdi. 2 milliondan ziyod kishi uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Human Rights Watchning bildirishicha, Boko Haram 2009-yildan beri 611 nafar muallimni o'ldirgan. Jangarlar 2000 dan ziyod maktablarni yo yo'q qilgan, yo yopishga majbur qilgan. Bu degani, qariyb 1 million bola o'qish imkoniyatidan mahrum qilingan. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Yevropa parlamenti Turkiya bo'yicha ishlab chiqilgan yillik hisobotni tasdiqladi.
Le vote clos est adopté.
Unga ko'ra, 2015-yilda Turkiyada inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida muammolar ko'paygan. Yevropaliklar Anqarani qonun ustuvorligini ta'minlashda dadilroq harakat qilishga da'vat etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
De behandeling van journalisten, de miskenning van de vrijheid van meningsuiting, de mensenrechten situatie.
Jurnalistlarga nisbatan barcha ta'qiblarni to'xtatish, bir necha gazetaning kuch bilan olib qo'yilishini qoralash va so'z erkinligi bobida jiddiy to'siqlar borligini e'tirof etish kerak, deydi Yevropa parlamenti deputatlari.
Linking the accession process to the migration cooperation is neither wise nor fair.
Ular shuningdek migratsiya bo'yicha hamkorlik Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qabul qilinishi masalasidan alohida ko'rilishi kerak degan fikrda. Shu bilan birga yevropaliklar Turkiyaning Yevropa ittifoqi uchun strategik hamkor ekanini ham e'tirof etadi. Anqara hisobotda bildirilgan tanqidlarni darhol rad etdi va hujjatni Yevropa parlamentiga qaytarish niyatini bildirdi. Ayni vaqtda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy Berlindan nemis televideniyasi orqali Turkiya rahbari haqida hajviy she'r o'qigan germaniyalik qiziqchiga nisbatan jinoiy ish ochishni talab qildi. Rasmiy Anqaraga ko'ra, Yan Beymerman Erdo'g'onni haqorat qilgani uchun qamalishi kerak. Erdo'g'on advokatlari Germaniya qonunlariga ko'ra, xorijiy rahbarlarni haqorat qilish jazolanishiga ishora qilmoqda.
Dolayısıyla Türkiye olarak bu edepsiz adamın Alman yasaları çerçevesinde
Türkiye hükümeti saylangan prezidentga qilingan haqoratga tinch qarab tura olmaydi. Germaniya kerakli chorani ko'rishi kerak deydi Turkiya bosh vaziri muavini Nomon Qurtulmish. Turkiyada 1800 dan ziyod odam Erdo'g'onni haqorat qilgani uchun jazolangan. Shu jumladan ijtimoiy tarmoqlarda prezident haqida fikr bildirgan maktab o'quvchilari ham. Xo'sh, bu xususda Istanbulliklarning fikri qanday?
The president have their own rights. When someone insults the German president, they put into the prison.
Prezident ham haq-huquqlarga ega. Germaniyada yoki Amerikada prezidentni haqorat qilgan odam qamaladi. Prezidentni himoya qiladigan qonunlar bo'lishi kerak axir. Ularning ham huquqlari bor-ku, deydi bir yigit.
Actually we get used to it. It's always happening, so it's like normal for us. He's behavioral and from now on I don't think that
Yana bir Istanbullik esa bunday fikrga qarshi. Biz bunday hollarga o'rganib qolganmiz, chunki ular tez-tez bo'lib turadi. Erdo'g'on odatda shunday chora ko'radi. Bu uning odati. Turkiyada ham, xorijda ham shunday qilgan. Ammo men erkinlik va demokratiya tarafdoriman. Afsuski, Turkiyada hozir na demokratiya, na erkinlik bor, deydi u. Tahlilchilarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi, xususan Germaniya kansleri Angela Merkelning siyosiy kelajagi bir tomondan Anqara bilan migratsiya masalasida tuzilgan shartnomaning qanday bajarilishiga bog'liq. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universitetidan siyosatshunos Singiz Axtarning aytishicha, Erdo'g'onning germaniyalik hajviyachini jazolashga intilishi uning Yevropa bilan aloqalarda hech narsadan cho'chimay qo'yganidan darak beradi.
It tells a lot about the scope of his power and how he and his entourage see this limit.
Buning naqadar katta qudratga egaligi dalolatidir. U va atrofidagilar bu qudrat cheksiz demoqda. Muammo uning nima qilayotganida emas, balki uning talablarini qondirmoqchi bo'lganlarda, xususan Germaniya hukumatida. Germaniya hukumati Erdo'g'ondan qo'rqadi, deydi Axtar. Bundan buyon Yevropa hech narsadan cho'chimayotgan Turkiya prezidenti bilan hamkorlik qilishga majbur, deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda ishlashga ruxsat beruvchi noimmigrant H1B vizasini olish oson emas. Dartmut kolleji rahbar tadbirkorlar orasida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika kompaniyalari uchun xorijdan mutaxassis yollash qimmat jarayon, ko'plab cheklovlar mavjud. 1-apreldan boshlab H1B vizaga hujjat topshirish boshlandi. Shirkatlar maxsus bilim va tajribaga ega professionallarni yollashni istaydi. Dastur talablariga ko'ra, talabgorlar kamida bakalavrlik darajasiga ega bo'lishi, muayyan sohada kamida 6 yil ishlagan bo'lishi kerak. So'rovni o'tkazgan kollej dekani Matthew Slotterning aytishicha, H1B vizasi bilan kelgan muhojir qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda samaradorlik yuqori bo'lib, bu o'z navbatida maoshlar va turmush darajasining ko'tarilishiga yetaklaydi. Malakasi mahalliy ishchilarnikidan yuqori bo'lgan immigrant jamoalarda maoshlarning yuqoriligi aniqlandi, deydi u. Slotterning izlanish natijalari 400 kompaniya rahbarlari bilan o'tkazgan suhbatlariga asoslanadi. Unga ko'ra, maxsus malakali mutaxassislarga ehtiyoji bor korporatsiyalar ular uchun H1B turdagi vizani rasmiylashtirish o'ta xarajatli ekanidan shikoyat qiladi. So'rovda qatnashganlarning 82% xorijdan ishchini yollash xarajat jihatdan amerikalik mutaxassisni ishga olish bilan teng va hatto qimmatroq ekanini aytadi, deydi kollej dekani. Ba'zi amerikaliklar fikricha, H1B vizasi egalari mahalliy mutaxassislar ishini olib qo'ymoqda. Biroq AQSh sobiq xazinachisi Rosario Marinning aytishicha, yuqori texnologiyali sanoatlarda xorijiy mutaxassislarga talab katta. Sobiq rasmiy hozirda Amerika raqobatchilik alyansi tashkilotiga hamraislik qiladi.
Mi libro es la historia de esta inmigrante.
Muhandislik sohasida Amerika universitetlarini tamomlagan bitiruvchilarning 80%ini, informatika sohasi bo'yicha o'qiganlarning esa 70%idan ziyodini xorijiy talabalar tashkil etadi, deydi u. H1B vizasi talablariga ko'ra, xorijliklar mustaqil ravishda viza so'rab murojaat qila olmaydi. Amerikadagi kompaniya ularga taklif yuborib, barcha hujjatlarni rasmiylashtirishi kerak. O'tgan moliyaviy yilda 233 ming ariza berildi. Kongress chekloviga ko'ra, bir yilda 85 ming mutaxassisga ishchi vizasi berilishi mumkin xolos. Kvotaga tushmay qolganlari lotereya asosida saralanadi. Omadi chopmaganlar AQShda ishlay olmaydi. Rosario Marinning aytishicha, bunday cheklovlar tufayli viza ololmagan professionallarni boshqa mamlakatlar yollashi mumkin. Vaziyatdan iqtisodiy raqiblarimiz unumli foydalanadi. Ular H1B vizasini qo'lga kirita olmagan odamlar bilan bog'lanadi, deydi u. Bjorn Bilhardt kompaniyaga xorijdan mutaxassis yollaydi. Uning aytishicha, qattiq talablar va cheklovlar tufayli o'z vaqtida mutaxassis yollanmasa, samarali va o'ziga xos deb topilgan loyihalar turib qolishi, yopilib ketishi mumkin. Bunday kompaniyalarning 4dan 3 qismiga ko'ra, agar yuqori malaka talab qiluvchi ish o'rni bir oydan ko'p bo'sh turib qolsa, shirkat raqobatga yon berib, muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin, deydi bu borada izlangan Slotter. Maxsus viza talabiga ko'ra, ish beruvchi yollanayotgan xorijlikka boshqa malakali xodimlarga to'lanadigan maoshdan kam pul bermasligi kerak. Ba'zilar H1B vizasi bilan Amerikaga kelgan odamlarni arzon ishchi kuchi deb dastur suiiste'mol qilinayotganini aytadi. Yetakchi senatorlar Chuck Grassley va Jeff Sessions hamda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka ikki da'vogar shunday fikrda.
We need highly skilled people in this country and if we can't do it, we'll get them in.
Tadbirkor Donald Trampning aytishicha, H1B vizali mutaxassislar maoshini oshirish talabi xorijdan arzon ishchini olib kelishga umid qilgan kompaniyalarni boshlang'ich lavozimlarga ishsiz yurgan mahalliy ishchilarni yoki Amerikadagi xorijliklarni yollashga majbur qilishi mumkin. Shunda yo'l haqi ham tejaladi.
This amendment is focused on the H1B program.
Trampning saylov kampaniyasidagi raqibi Ted Cruz esa dasturning suiiste'mol qilinganini tekshirish va tergov qilish uchun H1B vizalarni 180 kun bermay turishni taklif etmoqda. Cruzning aytishicha, kompaniyalar amerikaliklarni ishga yollash o'rniga viza dasturi talablariga zid holda xorijdan arzon ishchilarni yollayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. O'tgan yili AQSh Senatida ushbu masala hamda dasturning amerikalik ishchilarga ta'siri bo'yicha ikki bor tinglov o'tkazildi. Slotter bilan suhbatlashgan yetakchi tadbirkorlarning 71% AQShda malakali mutaxassislarni ishga olish jarayoni qiyinlashsa, kompaniyasini xorijga ko'chirishini bildirgan. New York Times gazetasiga ko'ra, ayrim shirkatlar xorijiy pudratchilar xizmatidan foydalanmoqda. Slotter va Marin biznes muhitini yaxshilash uchun Kongress H1B viza siyosatini isloh qilishi shart, deydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Washingtondan men Shohruh Hamro.
If I could be the voice on your radio, then I could be your long ride home. If mine could be the name that changes yours, the wine in your glass, the swing on your porch, the dollar in your pocket, and the peaceful in your sleep, then I'd be what you mean to me. Standing here, watching you, turning every head in this crowded room. The lights down low, dancing slow. Oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see. Then I'd be what you mean. Be what you mean to me. Standing here, watching you, turning every head in this crowded room. The lights down low, dancing slow. Oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see. And I'd be what you mean to me. What you mean to me. And oh, all of this talking makes you laugh, but I've gotta let you know just how I feel while I'm standing here watching you, turning every head in this crowd. Oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see. Then I'd be what you mean to me. Yeah, falling's how you feel, and perfect's what you see. Then I'd be what you mean to me. Be what you mean.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.